Ja, så får vi se, om den er mute i aften. Det hørtes ikke sådan ud, Kai Uwe. Så vi har vel løst det problem, tænker jeg. Dejligt at se dig, og godt at få lov at være sammen også i aften. Jeg håber, du har haft en god dag. Det har jeg. En dejlig dag med et pragtfuldt vejr, hvor vi ligesom aner, at foråret så sagte kommer, for at citere Kai Munk. Jeg fik i morgentimerne en dejlig tur ud langs åen. Der var endnu tåge og dis, så det var godt med store lommer at have hænderne i. Men ellers var det pragtfuldt at gå i naturen. Og så var jeg så heldig i dag, at jeg fik lov til at spise frokost hos Ruth og Henrik Didriksen. Tænk det. Ja, I kan bare være misundelige. Og det var en dejlig frokost. Og ved du, hvor heldig jeg var? Efter frokosten, så var Henrik så venlig, at han kørte mig forbi Krabbesholm. Da jeg var en bitte knægt, så var min far ansat i noget, der hed Kristelig Sanatorieforening. Det var et arbejde under Indre Mission, som gik på det at besøge alle tuberkulosepatienterne på de mange sanatorier. For den store folkesygdom i 30'erne og 40'erne og 50'erne, det var jo tuberkulosen. Og en, der havde ligget inde længe, han var kommet til det, at her burde man gøre noget for at besøge disse og pleje deres åndelige liv. For mange af dem fik aldrig besøg af hverken præst eller missionær. Så dermed startede man en kristelig sanatorieforening, hvor tre mennesker rejste omkring i Danmark og besøgte alle tuberkulosesanatorierne. Og en af dem var altså min far, så jeg mødte ofte som dreng navnet Krabbesholm, for han var i Skive på sanatoriet og gik fra seng til seng. Prøvede at dele ud traktater, prøvede at snakke med mennesker om Jesus, og jeg har ofte beundret ham. Nogle skældte ham ud, nogle spyttede på ham, og nogen tog imod det, han sagde, og kom til liv i Gud. Det var ingen enkel tjeneste. Der skulle megen frimodighed til. Men i 20 år, så gik han altså fra seng til seng på disse tuberkulosesanatorier. Og jeg havde det jo sådan som dreng, at jeg ofte syntes, det var lidt pinligt at være ude sammen med ham. For han kunne ikke være sammen med mennesker i 5 minutter, før han begyndte at snakke om Jesus. Og jeg synes nok, det kunne blive lidt drøjt, det der. Men han havde en ubændig vidnetrang, og det har jeg ofte takket Gud for. Det var et godt eksempel at tage med sig. Så var det samtidig vigtigt for mig, at jeg skulle ikke være ham, jeg skulle være mig. Og så er vi forskellige, også når det gælder det. Og jeg tror, det er vigtigt at være klar over, at nogen har fået en nådegave til at snakke med mennesker om Gud. Det har ikke alle, der har fået den. Jeg har nogle gode venner, der har det sådan, at de naturligt begynder at snakke om Jesus med hvem som helst, når som helst. Sådan er jeg ikke. Den gave er ikke min. Men tak for dem, der har den. Og Gud velsigne dem i den tjeneste. For det er jo vigtigt, at nogen også er der. Men ikke prøv at forstrække dig. For skal du prøve at være noget, du ikke er, så bliver det bare krampe. Det er godt at få lov at være sig selv. Det har været pandemi i 2 år. Og mange har sukket og klaget. For nogle af os, så kom pandemien faktisk også med en velsignelse. Jeg fik 2. Den ene var, at jeg i 2 år omsider fik lov at være sammen med min kone på fuld tid. Det har jeg aldrig været før. Det fungerede aldeles fortræffeligt, det kan jeg bare love dig. Så det er egentlig lidt ille at begynde at rejse igen, for nu må jeg altså forlade hende stadigvæk. Det var dejligt at være hjemme hos hende. Og så fik jeg tid til at gøre noget, jeg har skulle gøre i mange år, men som jeg ikke har haft tid til, fordi jeg har rejst lidt for meget. Jeg fik skrevet nogle bøger. 2 af dem har jeg med i aften. De ligger ude på det yderste bord. Og hvis du vil, så kan du se på dem. Den ene, det er en bog om Jesu genkomst. Det er en enkel gennemgang af Johannes åbenbaring. Den koster 150 kroner. Den er på et letlæst norsk. Så jeg tror, du kan have udbytte af den, hvis du ønsker at studere Bibelens sidste bog. Det andet, det er en gennemgang af Efeserbrevet med 40 andagter, som i løbet af de 40 andagter kommer igennem fra vers 1 og til det sidste kapitels sidste vers. Efeserbrevet er en kilde til velsignelse for enhver bibellæser, og her er skrevet noget, som kan hjælpe dig til at få fat i budskabet. Indtag din himmelske arv, den koster 225 danske kroner. Havde du boet i Norge, måtte du have betalt 299. For det koster altså 140 norske kroner at få købt en dansk 100 kroneseddel. Det var til stor tilfredshed for mig i aften at kunne læse på norske aviser på nettet, at den svenske krone er blevet meget mindre end den norske omsider. Det var der på tide. Men ja, du ved, det er jo bare sådan med svenskerne. takket være olien, så holder den norske krone sig godt. For du ved, nu er olien pludselig blevet dyr på grund af det, der sker i Ukraine. Så for nordmændene kommer der noget godt ud af, ikke for ukrainerne, det er helt sikkert. Vi tænker på dem med omsorg og med forbøn. I dag, når jeg gik langs åen, så ringede telefonen. Det var forstanderen på Bibelskolen i Grimstad. 10 minutter fra der, hvor jeg bor, når jeg er hjemme. Jeg skal på Bibelskolen til mandag og undervise i 3 timer om Johannes åbenbaring med hele elevflokken. Og han ringede for at snakke med mig om den undervisning. For sagde han, på grund af det, der nu sker i øst, så er der en masse rygter i omløb. På internet er der en masse sensationsopslag om den syvende basun og om Herrens genkomst. Så kan du ikke være lidt opmærksom på det? For jeg mærker i elevflokken, at der breder sig en uro. Og det havde været fint, om du kunne være med til at møde den uro, når du skal gennemgå Johannes åbenbaring. Jeg tog det med mig, og jeg lovede, at jeg skulle prøve at gøre så godt jeg kunne med det, jeg skal sige. Men jeg tænkte, det er næppe bare blandt elever på Bibelskolen i Grimstad, at sådanne tanker melder sig. Det er en kendsgerning op gennem hele kirkehistorien, helt tilbage fra den allerældste menighed, at ordet om Jesu genkomst mange gange har haft en evne til at skabe uro og angst. Jeg har mødt en god del gamle mennesker, som var unge i 30'erne, og som i årene før 2. verdenskrig blev udsat for en forkyndelse af Jesu genkomst, som var egnet til at skabe angst, og som gjorde, at de siden altid undgik at høre denne forkyndelse, for de var så præget af, at dette havde med angst at gøre, at de orkede ikke at høre det. Det var ilde. For ordet om Jesu genkomst er jo ikke talt for at skabe angst, heller ikke for at skabe sensation. Når Herren taler om det, at han kommer igen, så gør han det for at trøste og opmuntre disciplene. Og derfor er ordet om Jesu genkomst også en del af evangeliet. Og derfor noget, du og jeg skal møde om igen og om igen. Og det er jo ganske typisk, når du læser det Nye Testamente, så møder du dette ord stadigvæk. For Herren taler om sin genkomst. Du møder det i Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet. Du møder det i Paulus brevene. Du møder det der frem for alt i Johannes åbenbaring. Om igen og om igen, så møder vi ordet ikke bare om ham, der kom, men ordet om ham, der kommer. Og kronen på Jesu værk, det er hans genkomst, når han kommer som konge for at sætte alt i ret skik. Og derfor så er det vigtigt, at du og jeg både hører det ord, men også hører det i en sammenhæng og i en sundhed, som gør, at det ikke skaber angst eller sensationstrang, men hjælper mig til at løfte blikket. Du har sunget den mange gange, det er jeg sikker på, den gamle landstadssalme. Jeg løfter op til Gud min sang endnu en gang fra disse jordens dale. Det er en sang om det kristne håb og om glæden i det, at jeg ved, hvad der venter mig. At det bedste ligger foran. Mange af os, som sidder her, vi er kommet så langt, at håret har begyndt at få en umiskendelig enten grå eller hvid farve. Og det betyder nok, at vi begynder at have det meste af livet bag os. Der er det vigtigt, ikke bare at leve i fortiden, men også at våge at løfte blikket og se fremover. Og som kristen, så har jeg virkelig grund til at gøre det. For jeg har noget forunderligt, der venter på mig, når Guds ord taler om disse ting. Lad mig få lov at læse bare et par vers fra Markus evangeliets 13. kapitel som indgang til det, vi skal snakke om i aften. Hvis nogen der siger til jer, se her er Kristus, se der, så tro det ikke. For der skal fremstå falske Kristus og falske profeter, og de skal gøre tegn og under for at muligt at føre de udvalgte vild. Men tag jer i akt, jeg har sagt jer det hele forud. Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes. Og der skal disse menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. Og der skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de 4 verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse. Og jeg hopper ned til vers 31. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men kun faderen. Tag jer i akt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Der har været to grøfter langs vejen, når det gælder forkyndelsen af Jesu genkomst. Den ene grøft, det har været overophedelsens grøft. Der, hvor man blev så optaget af Herrens genkomst, at det hele kogte over. Det er vældig interessant at læse andet brev til Thessalonikerne. Paulus, han taler til en ung menighed og siger til dem, I må ikke tro enhver profeti og et hvert ord om, at Herrens genkomst er nært forestående. Og så prøver han at roe dem ned, for det er helt tydeligt, at i deres midte, så findes der nogen, som prøver at koge det hele op og få det til at koge over. Og Paulus må sige til dem, først skal det ske, og først skal det ske. Ro jer ned. Den anden grøft, det er naturligvis det modsatte. At man siger, nej, det der er så vanskeligt, det orker jeg ikke at høre om. Og så lader man det hele ligge. Og så lader man, som om det ikke findes. Det er heller ingen løsning. Nej, vi trænger til at læse det ordet siger, og så trænger vi at få den åndelige sundhed, som gør, at vi hverken koger over eller bliver ligegyldige, men har det som en god, varm forventning. Jeg er på vej hjem. Du kender den dejlige salme, jeg er en sejler på livets hav, på tidens skiftende bølge. Og jeg er så taknemmelig for de sidste to versene, som handler om dette, lad ankret falde, jeg er i havn. I ly fra brændingens våger. Der kommer et øjeblik, da jeg skal få lov at vide, nu er jeg hjemme for altid. Som jeg nævnte, så har jeg fået lov at opleve de sidste to år at være usædvanligt meget hjemme og sammen med min ægtefælle. Gennem mere end 50 år har jeg fået lov at rejse med evangeliet. Det har været utrolig mange afskeder, utrolig meget hjemlængsel. Men også utrolig mange gange at få lov at opleve det at komme hjem og vide, nu er jeg der, hvor jeg hører til. Det er en utrolig god oplevelse, om igen og om igen at få lov at komme hjem. Og for mig har det været med til at farvelægge håbet. For en dag ved jeg, der skal jeg for sidste gang være fremme og være hjemme. Og jeg glæder mig over ordet, Paulus skriver i Filipperne 1:23. Han taler om sin skæbne, han sidder fanget i Rom. Og han er ikke sikker på, hvad han skal vælge. Skal han vælge martyriet, eller skal han vælge at blive her og være i aposteltjenesten fortsat? Og så siger han det i kapitel 1, vers 23. Det havde været langt bedre at fare herfra og være med Kristus. Men for jeres skyld tror jeg, at jeg skal blive i live. Der er endnu noget, Gud vil bruge ham til. Tag det med dig. Du som ved, at du er kommet så langt i livet, at det er ikke sikkert, at du har så vældig langt igen. Det havde været langt bedre at fare herfra og være med Kristus. Det er mit håb som kristen, når jeg hører Jesus til, og være sammen med ham, som er mit livs kærlighed og mit livs centrum. Ham, som har frelst mig, som har ordnet min sag med Gud. Han, som har tilsagt mig, at han er med mig alle dage ind til verdens ende, som går ved min side og leder min gang, tæt ved min side går Jesus. Det er fantastisk at vide det. Men tænk en dag at skulle møde ham, se ham og vide, nu er jeg hjemme for godt. Jeg er så taknemmelig for det udtryk om himlen, om det at komme hjem. For mig er det forbundet med noget varmt, noget trygt og noget godt at være på plads. Og det er det håb, den kristne skal få lov at have. Ikke bare i forbindelse med Jesu genkomst. Vi ved ikke, hvornår Herren kommer. Det er Guds hemmelighed. Og derfor har det ingen hensigt at begynde at regne på det. Det kan du bare glemme, for du kommer uanset til at regne fejl. Men enten jeg nu får opleve genkomsten, eller han henter mig før i døden, så er det altså det perspektiv, der tegnes for mig, langt bedre at fare herfra og være med Kristus. Han står der ved enden af din vej. Det er Kristi sejrs triumf. Det er Golgatas triumf. At døden har mistet retten til mig, fordi synden har mistet retten til mig. Og det betyder, den dag døden kommer til mig, så kommer han ikke længere som herre. For han har ingen magt længere. den er brudt med Kristi opstandelse. Den dag døden kommer og møder mig, kommer han som tjener for at bære mig ind i Guds skød. Ind i samværet med Jesus. Ind i Guds nærhed. Tænk det. Og vide, at i det øjeblik, jeg lukker øjnene i døden, så får jeg lov at slå dem op og feste blikket på ham. Der er han der, for at tage mig med ind til sin herlighed. Jeg går bort, siger han i Johannes 14, for at gøre i stand et sted for jer. Og når jeg har gjort i stand et sted, så kommer jeg igen og henter jer til mig, for at I skal være der, hvor jeg er. Hvad er det, han gør? Han henter os ind i sit samfund for at berede os på den store opstandelse, når alt skal blive nyt. Og når himlen skal stige ned på jorden, ikke sandt? Johannes åbenbaring 21:1. Jeg så en ny himmel og en ny jord, og det nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og smykket som en brud for sin brudgom. Hvad sker der? Jo, når den store forløsning kommer, så smelter jord og himmel sammen. Og så er alt salighed. Men mens vi venter på opstandelsen, så er jeg i Herrens nærhed i det himmelske, og han er i færd med at forberede mig på opstandelsens morgen. Jeg går bort og bereder sted for jer. I min fars hus er der mange boliger. Der er beredt plads til dig. Du er ventet. Og når du kommer, så er der en, der tager imod dig. Ham, som har givet alt for dig. Og så fryder han sig. Tænk igen og har fået lov at hente hjem en af dem, han er død for, og har fået lov at holde dem fast i troen hos sig, så han kan få lov at dele sin herlighed med dem. Du og jeg har noget utroligt foran os. Og i den sammenhæng er det altså, at skriften siger, ved enden af historien, så er det Jesus, der kommer. Set nedefra, så synes han så ofte så fjern og så magtesløs. Så ser det ud, som om magten ligger i Moskva, eller i Beijing, eller i Washington. Og så har du og jeg så let for at tænke, ja, Gud har ingen magt, han har ikke noget at stille med. Derfor er det, jeg behøver ordet, for at det igen og igen kan kalde mig på plads og sige, husk det nu, det er Gud, der har magten. Han er i færd med at føre historien mod dens mål, og dens endemål er ikke, at en eller anden diktator får underlagt sig hele jorden. Nej, endemålet er, at den nådige tjenende frelser, han indtager hele det kongerige, han har vundet ved sin død og opstandelse, og gør alle ting nye. Jesu genkomst, det er et varsel om den store herlighed, når alt er på plads, og alt er nyt. Jeg sad i dag og læste i 3. Mosebog i kapitel 25. Det kan du godt gå hjem og læse. Der står der om to ting i Israels historie, som var vigtige. Der står om sabbatsåret, og så står der om frihedsåret, eftergivelsesåret. Sabbatsåret hvert syvende år, der skulle alt få lov at hvile, både dyr og marker og alt. Og så skulle også skaberværket få lov at tage del i sabbatens hvile, som mennesket havde hver syvende dag. Men når der var gået 7 gange 7 år, og der var gået 50 år, så skulle det store frigivelsesåret fejres. Der alt ikke bare skulle hvile, men der alt skulle vende tilbage til sin oprindelige orden. Havde nogen været nødt til at sælge jord på grund af fattigdom? Havde nogen været nødt til at sælge sig selv på grund af fattigdom? I jubelåret, i frigivelsesåret, der skulle jord og menneskelig frihed genindtages. Der skulle mennesker få lov at vende tilbage til den virkelighed, som var, når dette hele historien begyndte for 50 år siden. Og jeg er ikke i tvivl om, at nådeåret i 3. Mosebog 25 er en profeti. Det ser du, når Jesus står i Nazarets synagoge. I Lukas 4 kan du læse om det. Han citerer fra profeten Esajas 61. Og siger, jeg forkynder jer et nådens år fra Herren. Hvad er det, han forkynder dem? Det er jubelåret. Han siger, nu er jubelåret kommet. Det store genløsnings- og frihedsår. For Jesus er kommet med frelse for at sætte alt i ret stand. Og det er det, han gør ved sin død og opstandelse. Det er det, han gør ved evangelieforkyndelsen for alle folk i historien. Og det peger frem mod den dag, da han kommer igen og sætter alt på plads. Der er det store nådens år opfyldt. Og der er du og jeg der, hvor vi var ment at være. Der er synd og død og smerte og tårer og adskillelser og alt det, der præger denne verden. Det er væk for altid. Alt er på plads. Du og jeg er hjemme. Vi er der, hvor Gud vil, vi skal være. Der findes et dejligt udtryk i det gamle testamente, som du og jeg kender. Det hebraiske ord shalom. Shalom, hvad betyder det? Ja, sådan som det bruges i det gamle testamente, så er shalom et omfattende begreb. Og det rummer netop nådeåret. Alt på plads. Alt er harmoni. Alt er, som det skal være. Det er Jesu genkomst. Det er det, der sker, når han kommer. Han kommer for at sætte alt i stand og for at sætte alt på plads. For at nyskabe og for at forløse. Ikke bare menneskeheden, men hele skaberværket. Alt skal få en ny skikkelse. For alt var med på Golgata. Der står i Kolosserbrevets første kapitel, vers 20, at Gud ved Kristus på korset forligte alt i himlen og på jorden med sig. På grund af synden blev hele skaberværket lagt under forgængeligheden. Ved Kristi genkomst, så bliver hele skaberværket forløst fra forkrænkeligheden og forgængeligheden. Ikke bare mennesket. Og der skal vi opleve et skaberværk, som er gennemstrålet af Guds herlighed, hvor forgængelighed og død og syndens følger alt for altid er borte. Alt er nyt. Det er det, Jesu genkomst indvarsler. Hvordan venter jeg på Herrens genkomst? Ikke ved at begynde at regne. Som jeg sagde, kirkehistorien er fuld af eksempler på, at mennesker kogte over i uret, i møde med uret om Jesu genkomst. Og så findes der talrige eksempler på, at mennesker begyndte at regne og fandt ud af, at der kommer han. Og så ved kirkehistorien om mange, mange, der blev narret, og som mistede troen, fordi de blev narret. Der var nogen, som havde forført dem med at fortælle dem, Jesus kommer der. Og så kommer han jo ikke. Og så gav de op det hele og sagde, jamen det er jo bare bløft, det er jo ikke noget at tro på. Nej, vi skal ikke regne. Vi skal få lov at holde fast ved det. Den dag og time kender bare en, nemlig faderen selv. Han kommer, når øjeblikket er der. Og du og jeg har ikke mulighed for at se ham i kortene. Ikke prøv det. Det fører bare galt afsted. I stedet, husk det, han er undervejs. Og hvad er det at vente på Jesu genkomst? Det er ikke at stå på tåhæv og se mod himlen. Det er ikke at koge i genkomstforventning, så jeg bliver sværmer. Lad du mærke til det sidste ord, jeg læste. Du har vel glemt det, men lad mig få lov at læse det igen. Tag jer i akt, hold jer vågne. Og apostlen Peter siger det på den måde i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8. Vær ædru og våg. Vær ædru. Vær nøgtern. Sørg for at holde bakkekontakt. Herren kommer. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er kaldt til at være tro der, hvor Gud har sat mig. Det er veldig interessant, når Jesus har talt om sin genkomst i Matteus 24, så fortæller han tre lignelser i kapitel 25 i forlængelse af talen om genkomst. Jeg har egentlig fire lignelser. En i sidste del af kapitel 24, og så tre i kapitel 25. Den første, det er lignelsen om, hvem er vel den tro og kloge tjener, som gør det, hans herre har sat ham til, mens han venter på, at hans herre kommer. Og vente på Jesus, hvad er det? Det er at være en tro og klog tjener, som tjener der, hvor Gud har sat mig, med det, Gud har givet mig. Du har sikkert hørt det der citeret efter Martin Luther. I dag påstår de kloge, at det er ikke sandt, og det kan godt være. Men der går jo en gammel fortælling om ham, der kom til Martin Luther og sagde, hvad ville du gøre, hvis du vidste, at Jesus kom i morgen? Og akkurat der stod Luther klar til at skulle plante et nyt æbletræ i sin have. Og så svarede han ham, der spurgte, jeg ville plante mit æbletræ. Ja, for det var det, som var hans kald akkurat der. I stedet for at koge over i feber, så ville han være en tro tjener på den plads, Gud havde sat ham. Hvem er vel den tro og kloge tjener, som våger at gøre den tjeneste, han har fået med troskab i vidsheden om, at når Herren kommer, så finder han mig optaget med det, han har sat mig til at gøre. Den næste lignelse, det er lignelsen om de 10 brudepiger, brudejomfruerne. 5 kloge og 5, som ikke brugte sin tid korrekt. Når brudgommen kom, var de ikke parat til at møde ham. Og igen bruger Jesus ordet om det at være klog, om det at være rede. Og så taler han om talenterne. Ham, der fik 5, og ham, der fik 2, og ham, der fik 1. Og jeg synes, det er utrolig interessant. Netop i talen om dette, at Jesus kommer igen, så siger Jesus, den tro og kloge tjener, det er ham, der omsætter det, Gud har givet ham, mens tiden er. Du er et nådegave udrustet menneske. Du er et menneske, Gud har givet tid, evner, kræfter, muligheder. Og så beder Gud dig om at bruge din tid, dine kræfter, dine evner og dine muligheder i tjenesten for ham. Og når han banker på og siger, nu er tiden, så finder han dig på plads i tjenesten med det, han har givet dig. Og der kan du rejse dig op og sige, velkommen. Herre, godt at du kom. Jeg sværmer ikke, jeg svæver ikke. Jeg er på plads i den opgave og i det kald, Gud har givet mig. Min ven, en tro tjener, en tro tjeneste, og jeg er rede til at møde Herren, når han kommer. Jeg ved ikke, når tiden er der, men jeg håber, hvis jeg skal få opleve genkomsten, at han finder mig optaget netop med det, og være i tjeneste med det, han har givet mig. For det var jo det, der var opgaven. Og hvad er tjenesten? Ja, der kommer den sidste store lignelse i kapitel 25 hos Matthæus. Domslignelsen om fårene og gederne, om fårene og bukkene, højre og venstre side. Og så siger Herren til dem på højre side, og det er jo tydelige mennesker, han taler om, ikke får. Og han siger til dem, I så til mig, da jeg var sulten, da jeg var nøgen, da jeg var i fængsel, da jeg var alene, da jeg var fremmed. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mindste, det har I gjort imod mig. Hvad er det, jeg er kaldt til, mens jeg venter? Tjene der, hvor Gud har sat mig. I møde med de mennesker, jeg er sat sammen med. Og den, der er i tjeneste der, hvor Gud har sat hende og ham, kan med frimodighed vente på Herrens komme. For uanset, hvornår han kommer, så er jeg parat til at møde ham. Jeg er i den tjeneste, han har sat mig til. Hvad er det husbunden ønsker, når han kommer hjem? Jo, siger Jesus, at tjeneren, der er sat til at give medtjenerne deres mad i ret tid, at han er optaget med at gøre netop det. Lad mig få lov at afslutte med en lille fortælling. Det er muligt, du har hørt, at jeg har brugt den før, men du skal få lov at høre den igen. Vi boede i Oslo. Vi boede i en lejlighed i en 5. etage i en bygård. Vi havde 3 små drenge. Jeg rejste stort set hver weekend, for det var bibelskolelærerens opgave. Rejsen og undervisningen var forbi lørdag formiddag med fly eller med tog et eller andet sted i Norge for at tale 3-4 gange, og så tilbage i løbet af søndag aften, hvis jeg var heldig, eller med nattoget til mandag morgen, for så at gå på bibelskolen mandag morgen. Reidun vidste, at min flyvemaskine ville lande cirka der, eller at mit tog ville være inde der. Og var det ikke alt for sent, så skete det, at drengene fik lov at være oppe, mens de ventede på far. Men hun kunne ikke gå fra dem, og derfor kunne hun ikke møde mig, hverken ved flyet i lufthavnen eller på stationen, for hun måtte jo tage sig af disse 3, der var hjemme. Jeg vidste, at jeg var hjemme så tidligt denne aften, at højst sandsynligt var drengene oppe. Så når jeg gik ind nede i 1. etage og begyndte opstigningen til 5. etage, der var ingen elevator, kan jeg love dig, så det var at gå hele vejen. Så vidste jeg, om et øjeblik, så kan jeg lægge fingeren på klokken. Og så er jeg der. De, der var inde bag døren, de var optaget hver med sit. Drengene legede, de spillede, eller hvad de gjorde. Hun sad og strikkede, for hvad gør man med 3 vildre drenge, som springer omkring? Du sidder ikke og læser i Bibelen, i hvert fald, det er helt sikkert. Det får du ikke noget ud af. Så de var optaget hver med sit, men de vidste, far er undervejs. Og i det øjeblik, jeg lagde fingeren på klokken, så hørte jeg et råb indefra, far! Og så varede det et sekund, og så gik døren op, og så stod der 3 herlige drenge og ventede på mig, og en vidunderlig pige og ventede på mig. De var på plads. De ventede. Nej, de var optaget hver med sit. Men i det øjeblik, det ringede på døren, så slap de det, de havde i hænderne, for forventningen prægede dem. Der er det, du og jeg lever. Og der er det, vi skal leve. Ikke fe på hede, på tåhæv, mens vi venter på, at Herren kommer. Ikke ligeglade, men tro på den plads, Gud har sat dig. Sådan, at i det øjeblik, han sætter fingeren på klokken, og jeg tror ikke, det var så længe før han er der, men det får jo tiden vise. Der kan du og jeg kaste det, vi har i hænderne og sige, Herre, kom, og vi er parat til at møde ham. Jeg glæder mig til det øjeblik, og jeg forestiller mig, at jeg i det øjeblik skal se længe, længe, længe ind i de øjne. For jeg kender ham jo. Jeg har vandret med ham hele livet. Jeg snakker med ham hele dagen. Og pludselig er han der, og jeg får denne mærkelige oplevelse, at selvom jeg aldrig har set ham synlig, så kender vi hinanden, og så ejer vi den dybe kærlighedens fortrolighed. Ikke sandt? Om et øjeblik er du der. Herren er undervejs. Jeg er tro der, hvor Herren har sat mig. Parat til at møde ham i det øjeblik, han sætter fingeren på klokken og på ringklokken og siger, nu kommer jeg. At være en kristen og leve i den håbets forventning og glæde. Herren er undervejs, og jeg venter. Og mens jeg venter, så bruger jeg det, Herren har givet mig i glad tjeneste, der hvor han har sat mig. Min ven, ikke løb af tjeneste. Ikke lad dig narre til feberhede forventningsdrømme. Men våg at være nøgtern til stede i dit liv og tjen Gud der, hvor han har sat dig. Og så kan du sige til ham, Herre, kom når du vil. Jeg er parat. Og Herren siger, jeg ved det. Og jeg kommer akkurat, når øjeblikket er der. Du og jeg har det største i vente. Det bedste ligger foran. Løft hovedet. Jeres forløsning stunder til, siger han. Det er det, det drejer sig om. Herre Jesus, må du hjælpe os til at eje den forventning og det håb. Og må du hjælpe os til at være tro der, hvor du har sat os, så vi kan hilse din genkomst med forventning. Herre Jesus, bevar os fra at blive overophedet i forventning. Bevar os fra at blive ligegyldig. Herre, hold vores hjerter varme ved din helligånd og ved troens ord, så vi kan møde dig med glæde, når du kommer. Amen.